Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Кыргызская прокуратура подтвердила Радио Свобода, что вернулась в Минск с запытом на конт экстрадиции Курманбека Бакиева. Былый прокурор Минской области Михаил Снягир осужден на 7 годов тюрьмы с конфискацией маёмости. Компания «Говори правду» выступила с инициативой переименовать Минскую улицу Ульяновскую в улицу Василя Быкова.
Одразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 18 годинов 1 хвилина у Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. У Великой Британии подводят выборы парламентских выборов. Ник Клэг, лидер либеральной демократичной партии, которая заняла на парламентских выборах в Великой Британии первое место, сказал, что оппозиционным консерваторам, которые теперь лидируют на выборах, должна быть дадена возможность сформировать урад.
I think it is now for the Conservative Party.
Я лічу, што кансерватыўная партыя павінна даказаць, што яна можа прэтэндаваць на тое, каб прыйсці да ўлады ў інтарэсах краіны. Як вынікае з папярэдняга падліку галасоў на ўчорашніх парламенцкіх выбарах, лідарамі па-ранейшаму з'яўляюцца кансерватары, якія, аднак, не ўтрымаюць неабходнай большасці галасоў для фармавання ўраду. Упершыню за апошнія 30 гадоў перад краінай паўстала праблема так званага падвешанага парламенту, калі абсалютнай большасці галасоў не будзе мець аніводная з партыяў. Другое месца паводле папярэдніх падлікаў маюць лібарысты, трэцяе – ліберал-дэмакраты. Бундэстаг ухваліў планы Нямеччыны дапамагчы Грэцыі. У часе пасяджэння нямецкага парламенту за ўдзел краіны ў тэрміновай фінансавай падтрымцы Грэцыі прагаласавала большая частка дэпутатаў Бундэстагу. У адпаведнасці з планамі дапамогі краіны еўрапейскага звязу выдаткуюць афінам крэдыт на суму каля 80 мільярдаў еўра. З іх на долю Нямеччыны прыходзіцца больш за 20 мільярдаў еўра. А ўсяго дапамога Грэцыі з улікам той дапамогі, якая будзе выдзелена ім міжнародным валютным фондам, складае прыблізна 110 мільярдаў еўра. На сённяшняй сустрэчы ў Брусэлі лідары краінаў зоны еўра павінны канчаткова ухваліць гэты план. Генеральная прокуратура Кыргызстану звернулась в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с официальным запытом об экстрадиции экс-президента краины Курманбека Бакиева. Ранее декретом часового ураду Кыргызстану Бакиев был позбавлен недотыкальности. Как заявил сегодня вице-премьер Азимбек Бекназаров, Бакиеву заочно инкриминуется злоуживание службовыми полномочиями и соудел у забойстве двух и более особов. Парламент Туреччины минимальной большинстью голосов ухвалил законопроект, який открывает шлях до референдума по питанню об конституционных поправках. У турецким громадстве, кое является светским, рашуче выступают супраць зменов у Конституции, сверджают, что у вынику поправок у Конституцию будет ослабленная судовая улада и, наадварот, будет узмоцненная позиция кіроўнай исламистской партии справедливости и развития. У свою чергу сябры исламистской партии справедливости и развития сверджают, что конституционные поправки будут сприять умацаванию демократии у Туреччине и стимулировать уступ этой страны у европейский звяз. США притягивают намаганию в справе проведения наупростовых, то бок беспосередних перамовов на Близком Усходе. З гэтай нагоды пасланец Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Мітчэл сустрэўся з прэзідэнтам Ізраілю Шымонам Пэрсам і міністрам абароны Эхудам Баракам. Паведамляецца, што потым